ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი ელძღვები. როგორ განვითარდება პროცესები ნაციონალური მოძრაობის ახალი თავმჯდომარის არჩევის შემდეგ?
პასუხისმგებლობის განცდა იმედი მაქრო ბოლომდე აქვს გააზრებული და მხოლოდ წარმატებას უსურვებ ამ ნაწილში. ნამდვილად აღარ ვაპირებ შიდაპარტიული რაღაცა დაპირისპირებებზე საუბარს.
საქართველოში არაერთი პროფესიის დეფიციტი არა აჩვენა პროფესიული სასწავლებლების კვლევა.
ჯერ კიდევ არაპრესტიჟულად ითვლება პროფესიული სასწავლებლების სტერეოტიპული მიდგომა გამოწვევა და რჩება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის შეიარაღებულ ძალებში არადასტურებენ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებას, რომ რუსმა სამხედროებმა წარმატებული შეტევის შედეგად მომგებიანი პოზიციები დაიკავეს დონეცკის ოლქის ქალაქ უგლედარის რაიონში. ამასთან უკრაინის არმიის სარდლობის ინფორმაციით დონეცკის ოლქში მოწინააღმდეგე ისე უტევს ლიმანს, ბახმუტს, ავდევკას და ნოვოპავლოვსკს, სხვა მიმართულებებით კი თავს იცავს. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლდიმირ ზელენსკი დღეს იმყოფებოდა ნიკოლაევის ოლქში, სადაც თათბირი გამართა არსებული ოპერატიული სიტუაციის განსახილველად, მათ შორის იყო ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა და რუსეთის დარტყმებით დაზიანებული ობიექტების აღდგენის ტემპი. დღესვე ზელენსკი სწორედ ნიკოლაევის ოლქში შეხვდა დანიის პრემიერ-მინისტრ მეტე ფრედერიქსენს. უკრაინაში შეჭრის წინ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი სარაკეტო დარტყმით დაემუქრა დიდი ბრიტანეთის მაშინდელ პრემიერ-მინისტრ ბორის ჯონსონს. პუტინთან შარშან თებერვალში გამართულ ამ სატელეფონო საუბარს ჯონსონი ხსენებს BBC-ს დოკუმენტურ ფილმში, რომელიც ეხება უკრაინაში ომის დაწყებამდე პუტინის კონტაქტებს მსოფლიო ლიდერებთან. ბორის ჯონსონის თანახმად, მას შემდეგ რაც ვლადიმირ პუტინი გააფრთხილა, რომ უკრაინაში ომს კატასტროფული შედეგები ექნებოდა, პუტინმა უთხრა, რომ არ სურს ტკივილი მიაყენოს, მაგრამ რაკეტით ამას სულ ერთი წუთი დასჭირდებაო. დიდი ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის თქმით, ცდილობდა პუტინისთვის აეხსნა, რომ უახლოეს მომავალში უკრაინა ნატოს წევრი ვერ გახდებოდა და რომ რუსეთის შეჭრა გამოიწვევდა მის საზღვრებთან უფრო მეტ და არა ნაკლებ ნატოს. კრემლის პრესმდივანმა პესკოვმა ტყუილი უწოდა დიდი ბრიტანეთის ექს-პრემიერ ჯონსონის განცხადებას, რომ პუტინი სარაკეტო დარტყმით დაემუქრა. დმიტრი პესკოვმა დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ბორის ჯონსონმა შეგნებულად იცრუა ან ვერ გაიგო, რა უთხრა ვლადიმირ პუტინმა. კრემლის პრესმდივნის მტკიცებით ის ინფორმირებულია სატელეფონო საუბრის შინაარსის შესახებ, რაკეტებით არანერი მუქარა არ ყოფილა და პრეზიდენტმა პუტინმა რუსეთის უსაფრთხოების წინაშე არსებულ გამოწვევებზე საუბრისას თქვა, რომ ნატოში უკრაინის მიღების შემთხვევაში რუსეთის საზღვრებთან ნატოს ან ამერიკული რაკეტების განთავსება ნიშნავს, რომ ნებისმიერი რაკეტა მოსკოვამდე წუთების განმავლობაში მიაღწევს. თუ ეს პასაჟი ასე იყო აღქმული, ძალიან უხერხული სიტუაციაა, განაცხადა პესკოვმა. ნატოს წევრი დიდი ბრიტანეთი რუსეთთან ომში მყოფი უკრაინის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მხარდამჭერია და კიევის ეხმარება შეერღებით ფინანსურად და რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებით. ომის პერიოდში ბორის ჯონსონი უკრაინაში იმყოფებოდა პრემიერ-მინისტრის რანგშიც და თანამდებობიდან გადადგომის შემდეგაც 2023 წლის იანვარში. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გახდა ლევან ხაბეიშვილი, რომელსაც პარტიის ინფორმაციით ხმა მისცა ელექტრონული კენჭის ყრისთვის რეგისტრირებულ მხარდამჭერთა 52%-ზე მეტმა. ნიკამელი ამხმების 40% მიიღო, ნონა მამულაშვილმა და გიორგი მუმლაძემ კი 3-3%-ზე მეტი. ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარის კობანა ყოფიას თანახმად არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 59,638 რეგისტრირებული პირიდან 41,264-მა. ნიკა მელიამ ლევან ხაბეიშვილს დღეს გამარჯვება მიულოცა და უსურვა, რომ პარტია მართოს ღირსებით და სიმართლით. მელიას განცხადებით გაგრძელებს ბრძოლას ქართული ოცნების წინააღმდეგ და ნაციონალურ მოძრაობაში დარჩება, სანამ მიხეილ სააკაშვილი რეჟიმის ტყვია, შემდეგ კი გადაწყვეტს რა ხარისხით იქნება ჩართული პარტიულ საქმიანობაში. ლევან ხაბეიშვილს გამარჯვება მიულოცა თავმჯდომარეობის კანდიდატმა გიორგი მუმლაძემაც, რომელმაც განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა მიიღეს პარტიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და მიემხრნენ ცვლილებებს. ხაბეიშვილს გამარჯვება მიულოცა თავმჯდომარეობის კანდიდატმა ნონა მამულაშვილმაც, თუმცა განაცხადა, რომ ფულმა და არაფორმალურმა გავლენებმა გაიმარჯვა პოლიტიკაზე და შედეგები არაცლებს იმედის საფუძველს, რომ ქვეყნისთვის საჭირო პროცესი დაიწყება. თავად ლევან ხაბეიშვილმა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის სტატუსით დღეს გამართულ პირველ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ყველას მეგობრობის ხელს უწვდის და მისი მთავარი ამოცანაა გაერთიანება მთავარი მტრის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამ მტრად კი მან დაასახელა რუსი ოლიგარქის რეჟიმი, ხოლო მიზნად მისი დამარცხება. ასევე ხაბეიშვილის განცხადებით უმთავრეს მიზნად რჩება მიხალ სააკაშვილის დახსნა უკანონო პატიმრობიდან. დღეს საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით ჩამოვიდა ავსტრიის ფედერალური კანცლერი კარლ ნეჰამერი, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციის შენობაში შეხვდა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს და შემდეგ მასთან ერთად პრესისთვის განცხადება გააკეთა. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით ავსტრიის კანცლერთან ჰქონდათ ნაყოფიერი დისკუსია ორმხრივ ურთიერთობაზე, ზოგადად გეოპოლიტიკურ ვითარებაზე, რომელიც დღეს საკმაოდ რთულია და ეს ყველაფერი აისახება ორ ქვეყანაზეცო. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით უკრაინაში ომი არის უდიდესი გამოწვევა ევროპის კონტინენტზე, რადგან მსგავსი მასშტაბის კრიზისი არ ყოფილა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ და დიდი პრობლემაა მთელი ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურისთვის, მსოფლიოსთვის და კონკრეტულად რეგიონისთვის. ღარიბაშვილმა ილაპარაკა იმ შესახებაც, რომ საქართველოს საკუთარი პრობლემებიც აქვს ქვეყნის 20% ოკუპაციის სახით რუსეთის მიერ. მან ასევე განაცხადა, რომ ამ გამოწვევას საქართველო პასუხობს სწორი გონივრული პოლიტიკით. პრემიერ-მინისტრმა ასევე ილაპარაკა ევროინტეგრაციის გზაზე, საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესზე, რომელიც კვლავაც დაუკავშირა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლას. ასევე ილაპარაკა იმის შესახებ, თუ რა ნაბიჯებს დგამს საქართველო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. ამავე თემაზე ილაპარაკა ავსტრიის კანცლერმაც, როგორც მან განაცხადა, ავსტრია მზად არის საქართველოს დახმარება გაუწიოს კანდიდატის სტატუსის მისაღებად და ზოგადად ევროინტეგრაციის გზაზე. როგორც ავსტრიის კანცლერმა თქვა, ყველა კანდიდატი ქვეყნისთვის ერთი და იგივე ამოსავალი პირობები უნდა არსებობდეს, არ უნდა იყოს ერთგვარი შემოკლებული გზით მიზნის მიღწევის შესაძლებლობაო. ავსტრიის კანცლერის განცხადებით მოხარულია, რომ საქართველო მხარი დაუჭირა ევროკავშირის მიერ ამოქმედებულ ყველა ფინანსურ სანქციას რუსეთის წინააღმდეგ და, როგორც თქვა, ეს მარტივი არ ყოფილა, რადგან ზეწოლა საქართველოზე ძალიან დიდიაო. ავსტრიის კანცლერმა ასევე გაადასტურა, რომ ისე როგორც მთლიანად ევროკავშირი, ავსტრია მხარს უჭერ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ნაციონალური მოძრაობის ახალთავმჯდომარედ ლევან ხაბეიშვილის არჩევას ჯერჯერობით არ მოხოლია პარტიიდან რომელიმე წევრის წასვლის გადაწყვეტილება, თუმცა ზოგიერთმა მათგანმა უარი თქვა პარტიულ თანამდებობაზე. ერთდროს ხელისუფლებაში მყოფი, დღეს კი ყველაზე დიდ ოპოზიციურ პარტიად წოდებული ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის არჩევის პროცესი ორბანაკად გაყოფის და ურთიერთბრალდებების ფონზე მიმდინარეობდა. ნიკა მელიას მომხრეები ლევან ხაბეიშვილის ფლანგს ვანომერ აბეშვილის და დავით კეზერაშვილის არაფორმალური გავლენის ქვეშ მოქცევაში ადანაშაულებდნენ. ხაბეიშვილის მომხრეები კი მელიას ფლანგს უმოქმედობაში. მათ შორის ვინც დღეს პარტიულ თანამდებობაზე უარი თქვა არიან პოლიტიკური მდივანი აკაკი მინაშვილი, საორგანიზაციო მდივანი ბაჩო დოლიძე, საზოგადოებასთან ურთიერთობის მდივანი გიორგი პატარაია. პარტიულ თანამდებობაზე ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის ორგანიზაციის თავმჯდომარეობაზეც უარი თქვა ნიკა მელიას კიდევ ერთმა მხარდამჭერმა გიორგი კირთაძემ. წინა საარჩევნო პერიოდში ბათუმში გარდა მერაბიშვილისა და კეზერაშვილისა აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარის ლევან ვარშალომიძის არაფორმალურ გავლენებზეც ლაპარაკობდნენ. რა მოხდა თავმჯდომარის არჩევის შემდეგ, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალ ორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი კირთაძე, რომელიც არჩევნებში ღიად უჭერდა მხარს ლევან ხაბეიშვილის კონკურენტ ნიკა მელიას, აცხადებდა, რომ თუ მისი ფავორიტი ვერ გაიმარჯვებდა, ბათუმის ორგანიზაციას აღარ უხელმძღვანელებდა. დღეს კირთაძე აცხადებს, რომ თანამდებობა სტოვებს, თუმცა პარტიაში რჩება. ამასთან დეპუტატს აღარ სურს საუბარი მასსა და ლევან ვარშალომიძის შორის არსებულ დაპირისპირებაზე, რომლის შესახებ მისი თანაპარტიელები გასულ კვირაში ხმამაღლა საუბრობდნენ, რომ აჭარის მთავრობის ყოფილ თავმჯდომარეს ლევან ვარშალომიძეს გიორგი კირთაძის გადაყენება სურდა თანამდებობიდან. დღეს კირთაძე ამას გაუგებრობას უწოდებს.
სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი რას უკავშირდება საბოლოო ჯამში ლევან ვარშალომიძესთან დაკავშირებით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ოდესმე რაღაცა იქნება ამ შეეძლო შეხვდებით და ამოიწურება. მეც ამ თემაზე მართლა მინდა რომ აღარ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ვიყავით ჩამოყალიბებული იმაზე, რომ 30 იანვრიდან პარტიაში დაპირისპირებები აღარ უნდა გაგრძელებულიყო და პარტიის ახალგაზრდულ ხელმძღვანელობას უნდა მისცემოდა ნორმალურად მუშაობის საშუალება. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ეხლა მართლა არ არის დაპირისპირებების დრო. ლევან ხაბეიშვილის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობის აღება მოუწია და დიდი იმედი მაქვს, რომ ის ამ ყველაფერს აცნობიერებს, იმიტომ რომ ურთულესი გამოწვევების წინაშე დგას ეხლა ჩვენი ქვეყანა და ნაციონალური მოძრაობა. კიდევ მიმაჩნია, რომ ამ ქვეყანაში არის მთავარი პოლიტიკური პარტია, რომელმაც სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან, საზოგადოებრივ ჯგუფებთან ერთად თუ რა ვიცი კონკრეტულ ადამიანებთან ერთად უნდა უზრუნველყოს ამ გამოწვევებზე ადეკვატური პასუხი. ამიტომ ამ პასუხისმგებლობის განცდა იმედი მაქვს, რომ ბოლომდე აქვს გააზრებული და მხოლოდ წარმატებას უსურვებ ამ ნაწილში, ნამდვილად აღარ ვაპირებ შიდა პარტიული რაღაცა დაპირისპირებებზე საუბარს.
გიორგი კირთაძე რჩება პარტიის რიგებში, აგრძელებს მუშაობას აჭარის უმაღლეს საბჭოში. მისვე მოსაზრებით ახლა პარტიამ მეტი ძალისხმევით უნდა დაარწმუნოს მოქალაქეები და თავისი ამომრჩეველი. რადიო თავისუფლებამ კითხა დეპუტატს, როგორ ფიქრობს ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის არჩევნებმა და იმ დაპირისპირებამ, რაც ამ არჩევნებს უცხოდა წინ, იქონია თუ არა გავლენა მხარდამჭერებზე. გიორგი კირთაძე აქ ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ იმედგაცრუება ამომრჩევლებს შორის მართლაც არსებობს.
იმ პროცესებმა, რაც ნაციონალურ მოძრაობაში მიდიოდა, როგორ შეიძლება ვთქვა, რომ ადამიანებში რწმენა უფრო გაზარდა ვიდრე პირიქით, ხო? რა თქმა უნდა, რაღაცა იმედგაცრუება ნიჰილიზმის ჩვენი პარტიის მხარდამჭერთა მნიშვნელოვან ნაწილში გამოიწვია და ესეც გამოწვევაა ეხლა პარტიის ახალი თავმჯდომარისთვის. მასზე არის დამოკიდებული, როგორ შეძლებს ამ იმედგაცრუების რაღაცა სწრაფად გაკაცლებას და ისევ რაღაცა წმენის დაბრუნებასო ჩვენ შეგვიძლია დიდი მიზნები დავისახოთ და შემდეგ ეს მიზნები შევასრულოთ. მე იმიტომაც უჭერდი ნიკა მელიას ხარს, რომ იმეჩნია, რომ ნიკა მელია ამას ბევრად უფრო ეფექტურად მოახერხებდა. თუმცა მე ვის უჭერ ხარს, ამის მიხედვით არ ხდება პარტიის თავმჯდომარის არჩევა. ამაში მონაწილეობა მიიღო 10,000-ობით ადამიანმა, რაც არის უმნიშვნელოვანესი.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის ორგანიზაციის თავმჯდომარე სავარაუდოდ ლევან ანთაძე იქნება, რომელიც ახლა აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრია. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას რეზო ხარაზი ეუბნება, ბათუმის აგრებულოში ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი. დეპუტატი ლევან ანთაძე ბათუმში ლევან ხაბეიშვილის მხარდამჭერთა შტაბს ხელმძღვანელობდა პარტიის თავმჯდომარის არჩევნების დროს. თავად რეზო ხარაზი ახლა ცვლილებების მოლოდინშია. მისი ფრაქცია ბათუმის აგრებულოს ხდომებს არ ესწრება. დეპუტატებმა ბოიკოტი გამოაცხადეს ყოფილი პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიზეზით. რეზო ხარაზი გვეუბნება, რომ ხაბეიშვილის არჩევით ნაციონალურ მოძრაობაში უძრაობა დასრულდა. მიზანი ახლა ქართული ოცნებისთვის დისკომფორტის შექმნა. თუმცა დეპუტატი ვერ გვცემს პასუხს, დაესწრება თუ არა ფრაქციას ხდომებს. რეზო ხარაზი გვეუბნება, რომ ამის შესახებ ახლადარჩეული თავმჯდომარისა და გუნდის გადაწყვეტილების შემდეგ გახდება ცნობილი. ნომერ პირველი ამოცანა კი ახლა პარტიისთვის მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებაო, ამბობს ხარაზი.
პირველი თემა გახდება და იქნება უკვე მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლების თემა, რაც ახანდელ სამწუხაროდ არ ყოფილა და სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა ნაციონალურ მოძრაობაში ძალიან ბევრმა, რომ ეს ცვლილება მომხდარიყო. თავარი აქტიურობა ქუჩა, ხალხი, მოსახლეობასთან შეხვედრა. მე ვფიქრობ, რომ 14 ადამიანი საკრებულოში ძალიან ბევრია და ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთება შეუძლია. ამ ადამიანებს თუ ექნება სწორი მიმართულება, ჩვენ და პარტია თუ მისცემს სწორ ხაზს და მიმართულებას და სწორ დავალებებს, დამერწმუნეთ, რომ ძალიან დიდ შედეგს მივიღებ გარეთ ქუჩაში ხალხთან გასვლა. ეს იქნება ნომერ პირველი და ეს არის ჩემი აზრით ნომერ პირველი საკითხი, რომელიც უნდა გადავწყვეტოთ. აქციაც უნდა იყოს, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ქართული ოცნება უნდა გამხილოთ, უნდა გამოვიდეთ და უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი ორგანიზებულად.
რეზო ხარაზი იმასაც აღნიშნავს, რომ აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე აქტიურადაა ჩართული ნაციონალური მოძრაობის რეგიონული ორგანიზაციის საქმიანობაში. მხარს უჭერდა ლევან ხაბეიშვილის კანდიდატურას ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის არჩევნებში, თუმცა რატომ არ ჩანს პოლიტიკოსი საჯაროდ, ხარაზი გვეუბნება, რომ იგი უკრაინაშია. არც იმას უარყოფს, რომ ვარშალომიძე გმართავს პარტიულ საკითხებს აჭარაში, თუმცა მის ოპონენტ თანაპარტიელებს არ ეთანხმება.
სასაცილოდ მეჩვენებოდა ვიღაცები, რომ გამოდიოდნენ და საუბრობდნენ რაღაც თითქოს რაღაცა, ბატონო ლევანი არ მონაწილეობდა ამ პროცესში, თითქოს არ იყო ჩართული. უფრო მეტიც, ახლა ლევან ვარშალომიძეს პოზიციების გასამხარებელი არაფერი არ ჩანს ნაციონალურ მოძრაობაში, ის არის უპირობო ლიდერი და გამორჩეული. გამოჩნდა ამარჩევნებზე, ხო, რეალურად აჭარის პოზიციაც, ხო, რეალურად ხო დაინახეს ამ ადამიანებმაც, თუნდაც ვინც ხმამაღლა იძახოდა, რომ თითქოს რაღაც ლევან ვარშალომიძე კულუარულად მართავს. ნუ ეხლა წყვილის ხო მოკლე ფეხები აქვს, ხო, კულუარულად არავინ არაფერს არ მართავს. ბატონო ლევანი ამ წუთასაც იმყოფება უკრაინაში და აკეთებს იქ ძალიან დიდ საქმეს ამ ქვეყნისთვის და არა მარტო ამ ქვეყნისთვის. დღესაც ჩვენ გვაქვს კონსულტაცია, დღესაც ჰქონდა საუბარი მასთან, ჩართული იყო ის და ის თუ არ ჩანს ახლა პრესაში, ბატონო ლევანი არ ჩანდა თავის დროზეც, როცა ჩვენს რეგიონში საქმეს აკეთებდა და დარწმუნებული ვარ, ძალიან მალე ვიხილავთ, თუნდაც კულუარულად, თუნდაც ისე, ყველანაირად ჩართული არის ის ამ პროცესში.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ადგილობრივმა ლიდერმა რევაზ ხარაზმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისი იმ ქალაქებს შორისაა, რომლებიც იანვრის შუა რიცხვებში გრიგალმა საკმაოდ სერიოზულად დააზარალა და ამჟამად ამ მუნიციპალიტეტებში აღდგენითი სამუშაოები გრძელდება. დაახლოებით 20 მილიონი ლარია გამოყოფილი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ამ აღდგენითი სამუშაოების პარალელურად საკმაოდ მძიმე ვითარება შეიქმნა ქალაქის სოციალურ საცხოვრეში, რა მიზეზით ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
ქუთაისში ნიკიას ქუჩაზე მდებარე სოციალური საცხოვრისის მობინადრეები ისე ვითხოვენ უსაფრთხო საცხოვრებლით დაკმაყოფილებას. ხუთსართულიანი შენობის ბოლო სართულზე მცხოვრები 12 ოჯახი ქალაქის მერიამ დღეს სასტუმროში გადაიყვანა, მას შემდეგ რაც წუხანდელი წვიმის წყალმა რამდენიმე ბინის ჭერი და დერეფანი დააზიანა. წყალმა კედლები დაასველა მეოთხე სართულზეც და იატაკზე დაგუბდა. კორპუსის მცხოვრებთ დაუსველდათ ავეჯი და პირადი ნივთები. დღეს ქუთაისში გამოიდარა, თუმცა საცხოვრისის მობინადრეები ამბობენ, რომ ხელახლა გაწვიმებას შიშითელოდებიან.
მეხუთე სართული დაწვრილია მთლიანად, დიდიან პატარეიანად, წყლები დგია და კერები ჩამოყრილია კალიდორიდან დაწყებული ყველგან. ვითხოთ ჩვენაც გადაყვანას არასართობრეთი დაბინავებას. თუ ყველა სკოლს პატარა ოჯახი, პატარა თუ არ იყოს ასი წლით ვიყო და სიცოცხლე მინდა.
მე მაგალითად გავაშვილიანია, გავაშვილიანი ეს ქალბატონი ორი შვილიც არის, ორი წუთით რაყვალი ვითხოვდა პატიეზამდე, რომ ჩამოვარდა ჭერი.
მეხუთეზე ჩამოს წყალი აუცილებლად ჩამოაღწევს მესამე სართულამდე, იმიტომ რომ იმას სხვაგან ვერსად ვერ წავა, ისედაც ავარიული შენობა ამ გიფსოკარდონის კედლებში.
ორი დღე სასტუმროში გაჩერება არანაირად არ მაწყობს. გადაგვიყვანონ, არის ფათები, არის რაღაცა ბინები, გადაგვიყვანონ. რო ვთქვით, რომ მერიაში წავალ და მერიაში გავათებთ ღამესკო, მოვიდნენ და ვითო სასტუმროში წაიყვანეს ხალხი.
სოციალური საცხოვრისის მობინადრეთა ინფორმაციით, წვიმის წყალი მეხუთე სართულზე მდებარე ერთ ბინაში ჩადიოდა. ამხანაგობის თავმჯდომარემ შეკეთება მოითხოვა და რამდენიმე დღის წინ სახურავის რემონტი დაიწყეს, თუმცა სამუშაოს დასრულებამდე გაწვიმდა და წყალი სხვაგანაც ჩავიდა. კორპუსის მცხოვრებთან ნაწილმა ზარალის აღწერასა და ზიანის ანაზღაურებაზე დღეს უარი თქვა და მერიის წარმომადგენელს შეფასების შესაძლებლობა არ მისცა. როგორც მობინადრეები ამბობენ, სხვადასხვა პრობლემა შესახლებიდან მალევე შეექმნათ და არაერთხელ მოითხოვეს საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. 2017 წელს გახსნილ სოციალურ საცხოვრისში მარტოხელები და მრავალშვილიანი ოჯახები ცხოვრობენ. მათი განცხადებით, კორპუსი ავარიულია და მისი შეკეთება შეუძლებელია, ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი 300-ზე მეტი მობინადრის განსახლებაა.
ლიფტი არის ავარიულ მდგომარეობაში, კიბეები არის ავარიული, ჭერიც რა დროს ჩამოიწევა, ქარის დროს გასასწაული მდგომარეობა, ფანჯრები მოძრაობს, ეს ამდენი რაფები ჩემოდის წყალი ფანჯრებში, მიდევს ის ტილოები, რომ ის ავწმი. თავიდან რომ მოვედით სასწაულად მომეჩვენა ყველაფერი, მაგრამ რო დავიწყე ნენელა ცხოვრება და თანდათან დაიწყო ეს ხან კედელი გასკდა, ხან წყალი ჩამოვიდა, ადენი ყოველ წუთში იწვებოდა, გაზიჩვენა რა გვაქვს.
პრემიერ მინისტრი გვინდა რომ მივაწინოთ ხმა, რომ გადავიყვანონ სხვაგან, სანამ ამოვწოდებთ აქანე ქათმები. ბერიაში არ გვაქცევენ ყურადღებას და იმიტომ ამდენ წელი ისინი რო არ ვარკა საცხოვრებლად და არ გვაქცევენ ყურადღება.
ბავშვების გაზრდა და აღზრდა მithumedes ძალიან გვიჭირს და ეხა mithumedes იმის საშიშროება რომ ჭერიც ჩამოვარდება. ქარის დროს თეთრი შენობა ირღევა. სანამ რაღაც არ მოხდება უბედურება, მაგრამ ალბათ არ გადაგვეყვანა.
სოციალურ საცხოვრისში მივიდა სახურავის შემკეთებელი კომპანია ტუკას ხელმძღვანელი გაგათოთაძე, როგორც მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, ქუთაისის მერიამ კომპანიას ერთ პირთან მოლაპარაკების გზით გაუფორმა ხელშეკრულება 12-13 იანვარს სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავების შესაკეთებლად. კომპანიამ რამდენიმე კორპუსის სახურავი უკვე შეაკეთა. სოციალურ საცხოვრისში კი დაზიანებულ პარაპეტებსა და სახურავს შორის დარღვეული იყო ჰიდროიზოლაცია და დაზიანებული იყო ბრტყელი გადახურვის მასალა. თოთაძის თანახმად, კომპანიამ რამდენიმე დღეში სამუშაოების ნაწილი შეასრულა.
რაც პროექტი არ კონსტრუქციული ნახაზია დასწრები ჩვენ არ მქონია არაფერი რა, იმიტომ რომ აქ კონსტრუქციულად ჩვენ არაფერს არ შეხედავთ. აზიანებს სახურავი, რომელიც დასრულებული ძგავს, პარაპეტები წაყრილი იყო, ნაწილები ტონიც იყო, აღზა წყალი ჩამოდისო. შესაბამისად მიხდოზო დახურეთ. ჩვენ გავახორციელებთ მხოლოდ სტიაშკის დასხმა. სტიაშკის დასხმა ჭირდება გარკვეული დრო, რომ გაშლეს. რისკი იმისა, რომ სტიაშკის დასხმით წყალი ჩამოდის, არის ბუნებრივი არის. აი ეს სტიქია, ეს სტიქის ფორმა იძულებული უნდა საფად გამოხდეს. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში, თუ კი ეს არ იქნება ტოლი დახურ, ნებისმიერ შემთხვევაში ჩამოწყალ. ტოლი ჩამოტანილი არის, უკვე შეგვიძლია ხვალ მუშაობა დავიწყოთ.
როგორც კომპანია ტუკას ხელმძღვანელი გაგათოთაძე ამბობს, ამ ეტაპზე სამუშაოები არ მიმდინარეობს და ბერიის გადაწყვეტილებას ელოდებიან გადახურვის მოსაწყობად, რისთვისაც კიდევ 5 დღე დასჭირდებათ. ქუთაისის მერიამ სოციალური საცხოვრისის მობინადრეების მოთხოვნის და ჩვენი კითხვების პასუხად გამოგვიგზავნა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ სოციალურ საცხოვრისში სრულად განახლდება სახურავი და შეკეთდება წვიმისაგან დაზიანებული შენობის ჭერი. მერიამ 12 ოჯახი დროებით სასტუმროში გადაიყვანა. ამასთან ადგილობრივი თვითმართველობა ოჯახებს მომდევნო ერთი თვის განმავლობაში ბინის ქირას 500 ლარს გადაუხდის, ვიდრე საცხოვრისში რემონტი დასრულდება. სამუშაოების დასრულებისთანავე ოჯახები თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებს დაუბრუნდებიან. ნათქვამია მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურისგან მიღებულ განცხადებაში. სოციალური საცხოვრისის მშენებლობისთვის 2016-2017 წლებში ქუთაისის ბიუჯეტიდან 3.800.000 ლარი დაიხარჯა. 2018 წელს სოციალური საცხოვრისის მობინადრეების განცხადების საფუძველზე შენობას ექსპერტიზა ჩაუტარდა. სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ შენობა ავარიულად მიიჩნია. ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე ყოფილი კავშირ გაბმულობის შენობის სოციალურ საცხოვრისად რეკონსტრუქციისთვის დახარჯული თანხის მიზნობრიობა შეისწავლა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა. 2019 წელს გამოქვეყნებულ დასკვნაში წერია, რომ მერიამ სოციალური საცხოვრისი მოაწყო უხარისხოდ, შენობა არ შეესაბამება საცხოვრებლის ფუნქციებს და მოსახლეობისთვის არ არის შექმნილი სათანადო პირობები. ამავე დასკვნის მიხედვით, მერიამ სოციალური საცხოვრისი არასაბაზისო ფასად შეისყიდა. დოკუმენტურად ჩაბარებულ ფარცსა და ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოს შორის სხვაობა 83 კვადრატული მეტრია, ხოლო ჩაბარებული შენობის ღირებულება და ექსპერტიზით დადგენილ ღირებულებას შორის სხვაობა 2 მილიონ ლარს შეადგენს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
დღესაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში დეფიციტურია არაერთი პროფესია. ამ დეფიციტის ერთგვარად შესავსებად ქვეყანაში არსებობს პროფესიული სასწავლებლები, კოლეჯები. მათი ერთი ნაწილის მონიტორინგი ჩაატარა და სპეციალური კვლევა მოამზადა ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ. მის შესახებ ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ასოციაციამ სოციალური ქოლგა კახეთის რეგიონში სპეციალური კვლევა ჩაატარა. შეისწავლეს სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში არსებულ პროფესიულ სასწავლებლებში არსებული მდგომარეობა. აზრი კითხეს სტუდენტებს და ასევე მათ, ვინც მომავალში გეგმავს რომელიმე პროფესიის დაუფლებას. როგორც კვლევაში წერია, დიდი პრობლემაა ტრანსპორტირების საკითხი და ამის გამო პროფესიულ განათლებას ვერ იღებს დაინტერესებული პირების ნაწილი. ცნობისთვის, თელავის გარდა კახეთის არც ერთ მუნიციპალიტეტში არ მუშაობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე სოფლიდან რაიონულ ცენტრამდე დღეში ერთხელ მოძრავ მიკროავტობუს. აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალურთან შედარებით ასეთი ტრანსპორტით მგზავრობა თითქმის ორჯერ ძვირია. კიდევ ერთ პრობლემად დასახელდა ის, რომ რეგიონში პროფესიული სასწავლებლების უმეტესობას არ გააჩნია საერთო საცხოვრებელი. ასოციაცია სოციალური ქოლგის წარმომადგენელი არჩილ მჭედლიშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ტრანსპორტირებისა და საერთო საცხოვრებლის პრობლემა აწუხებთ იმ პირებს, რომლებიც დაბალშემოსავლიან ოჯახებში ცხოვრობენ. ჭედლიშვილი კვლევის სხვა მიგნებებზეც გველაპარაკა.
ეს მთავარი პრობლემა კვლავ რჩება სწავლის მიტოვების მაღალი მაჩვენებელი ოჯახური პირობების გამო, ოღონ ძირითადად ეს ქალებზე და გოგონებზეა, მათ შორის არის მცირეწლოვანი ბავშვების საკითხი. მშელობის დროს გამოიკვეთა საკითხი, რომელზეც მე პირადად აქამდე არ მიფიქრებდა, ცოტა სხვანაირად უყურებდი მცირეწლოვანი ბავშვი შუა დღესიც, ანუ სწავლის პერიოდში, საბავშვო ბაღში არ უნდა იყოს. თქო, რუსულ შეკითხვა. სოციალური მუშაკების ესებონე, რომელთაც ქვეს, რომ ეს არა ბაღის ბავშვებისთვის არის, არამედ პირველ, მეორე, მესამე კლასელი ბავშვებისთვის, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც სკოლაში გახანგრძლივებული არ არის. ბავშვთა ოთახი თუ კი იარსებებს ამ საკითხს, წინ დაწევს და პრობლემას მთლიანად ვერ აღმოფხვრის, მაგრამ ხელს შეუწყობს, რომ ეს არ იყოს შემაფერხებელი სწავლის გაგრძელებისთვის ან სწავლის დაწყებისთვის.
კახეთში სულ 6 პროფესიული სასწავლებელია. ასოციაცია სოციალური ქოლგის კვლევის მიხედვით, თუ პროფსასწავლებლების რეგიონულ ფილიალში შესასწავლი პროფესიების ჩამონათვალი მრავალფეროვანი გახდება, დაინტერესება კიდევ უფრო გაიზრდება. ასოციაციის წარმომადგენლის არჩილ მჭედლიშვილის თანახმად, აუცილებელია მძლავრი საინფორმაციო კამპანიის ჩატარება იმისთვის, რომ სასწავლებლების პოპულარიზაცია გაიზარდოს.
ჯერ კიდევ არაპრესტიჟულად ითვლება პროფესიული სასწავლებლები საქართველოში. სტერეოტიპული მიდგომა კვლავ გამოწვევად რჩება. კვლევარებმა ერთ-ერთ რეკომენდაცია დადეს, რომ პოპულარობის გაზრდა და პროფესიული სასწავლებლების იქნება ის გზა, რომელიც ამ საკითხს წინ წაწევს და ამ სტერეოტიპს დაანგრევს.
ასოციაცია სოციალური ქოლგა იკვლევდა იმასაც, როგორ თანამშრომლობს ბიზნესი, თვითმმართველობა და კონკრეტული პროფსასწავლებელი. ირკვევა, რომ თანამშრომლობა ძირითადად ზედაპირულია და რეალურ საქმეში ნაკლებად შესამჩნევი. ორგანიზაციის რეკომენდაციაა შეიქმნა საკომუნიკაციო ქსელი, რომლის წევრებიც გარკვეული პერიოდულობით ერთმანეთ შეხვდებიან და გაუზიარებენ ინფორმაციას. მსგავს შეხვედრებზე შესაძლოა გადაწყდეს კონკრეტული კურსდამთავრებულების დასაქმების საკითხიც. კახეთში პროფესიული სასწავლებლები მზად არიან რეკომენდაციების ნაწილი ახლავე გაითვალისწინონ. თელავში მდებარე სასწავლებლის პრესტიჟის დირექტორი კოტე დოლიძე ამბობს, რომ
ჩვენ გადავწყვიტეთ ყურადღება მივაქციოთ პროფესიული სტუდენტებისთვის საერთო საცხოვრებლის მშენებლობას. მიმართავთ წერილით განათლების მეცნიერების სამინისტროს ამ მოკლე ხანში არგუმენტირებულ წერილს იმასთან დაკავშირებით, რომ კოლეჯში, კოლეჯ ტერიტორიაზე აშენდეს საერთო საცხოვრებელი, რომელიც მოემსახურება არა მარტო რეგიონის მოსწავლებს, არამედ სრულია საქართველოს.
პროფესიულ სასწავლებლებში არსებულ გამოწვევებზე საუბრისას ასოციაცია სოციალური ქოლგის წარმომადგენლები ხაზგასმით ამბობენ, რომ ამ კუთხით არსებული პრობლემების მოგვარებას მოითხოვს ევროკავშირთან დადებული ასოცირების ხელშეკრულებაც, რაც თავის მხრივ ხელშეუწყობს განათლებაზე ხელმისაწვდომობას, სიღარიბის პრობლემის დაძლევას და ძლიერი დასაქმების ბაზრის შექმნას.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ კვლევაზე, რომელიც ეხება საქართველოში პროფესიული სასწავლებლების წინაშე არსებულ გამოწვევებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოში ცენტრ ემპათიის ექსპერტების დაკითხვით გაგრძელდა Михаил Саакашвили, Стуис Сашчелис, Кадава, Дебисан Сашчелис, Кангатави, Суклеби, Шуам, Гомлобис, Канхилва, Тресвем, Самартлем, Тацуис, Фарис, Инарда, Гобис, Миухадава, Так, Маропила, Шуам, Гомлоба, Дам, Сакмес, Мткице, Булеба, Дайр, Том, Самхараули, Сахелобис, Самартло, Экспертизи, Сейро, Нули, Бюрос, Даску, Наромелиц, Эмпатии, Смиргамо, Данил, Диагноза, Псехеба. Საქართველოში ყოფება მოლდოვის ვიცე-პრემიერი ოლეგ სერებრიანი, რომელიც ორი დღის განმავლობაში შეხვდება საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს და საოკუპაციო ხაზთან არსებულ ვითარებას უშუალოდ გაეცნობა. დღეს მან შეხვედრა გამართა საქართველოს სახელმწიფო მინისტრთან შეერთების და რეინტეგრაციის საკითხებში თეა ხვლედიანთან. Კონსპენდით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯი ხაზე მუშაობდა.